Європейська свобода. Це передача про справи українські в європейському контексті та європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Ірина Халупа. Сьогодні у програмі. Великобританія виводить частину своїх військ з Іраку.
The next chapter in Basra's history can be written by the Iraqis.
Польща відкликала дипломатів, які нібито працювали на колишній військовій спецслужбі.
Фахівці попереджають, що співробітники польських військових спецслужб, названі в рапорті, опинилися в небезпеці.
Кожен шостий європеєць живе за межею бідності.
Найбільший відсоток бідних, понад 20%, проживає у Польщі та Литві.
Про це та більше згодом, а зараз європейські новини від Сергія Драчука. Сергію, прошу.
Добрий вечір. Український уряд готовий розпочати переговори про укладення нової угоди, яка б передбачала створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Про це говорив сьогодні прем'єр-міністр Віктор Янукович телефоном із європейським комісаром із питань торгівлі Пітером Мендельсоном. Україна і Євросоюз мають почати перше коло переговорів про нову угоду про співпрацю 8 березня. Президент України доручив Урядовій Раді нацбезпеки і оборони вивчити можливі наслідки розташування в Польщі і Чехії системи протиракетної оборони США. Це повідомив заступник голови секретаріату Олександр Чалий. Тим часом партія Прогресивна соціалістична партія України заявила, що блокуватиме навчання НАТО на всій території України. А мер Москви Юрій Лужков, який перебуває нині в Криму, подякував кримчанам за протидію НАТО і розкритикував наміри США встановити в Чехії і Польщі елементи протиракетної оборони. Під час офіційного візиту президента Ющенка до Данії планують підписати угоди в галузях енергетики, сільського господарства і харчової промисловості. Візит Ющенка до Королівства Данії має відбутися 15-16 березня. Майбутній візит прем'єр-міністра України Віктора Януковича до Німеччини в секретаріаті президента вважають елементом інтенсивного українсько-німецького діалогу. Зараз, за повідомленням Олександра Чалого, заступника голови секретаріату, там опрацьовують директиви для цього візиту. Янукович планує відвідати Федеративну Республіку Німеччину наприкінці лютого. Молдова вітає ініціативу України ухвалити багатосторонній документ, який закріпив би територіальну цілісність Молдови. Про це сказав посол Молдови в Україні в інтерв'ю агентству «Українські новини». З ініціативою ухвалити такий міжнародний документ виступив президент України Віктор Ющенко на конференції з питань політики безпеки в Мюнхені. Українські спортсмени в перший день чемпіонату Європи з біатлону завоювали золото та бронзу. І до міжнародних подій. Європейська комісія надала на гуманітарну допомогу жертвам конфлікту в Чечні понад 17 мільйонів євро. Кошти мають витратити на підтримку переміщених осіб і найбільш незахищених людей у Чечні, Інгушетії і Дагестані, а також на допомогу чеченським біженцям в Азербайджані та Грузії. Детальніше з Брюсселя Наталя Вікуліна.
Гроші Єврокомісії підуть на надання жертвам конфлікту у Чечні притулку, соціальної психологічної допомоги, закупівлю ліків тощо. Кошти передадуть через гуманітарний офіс Єврокомісії під назвою ЕКО. Брюссель вважає, що хоча конфлікт у Чечні вщухає, регіон має велику потребу в гуманітарній допомозі. За даними Єврокомісії, 180 тисяч чеченців, майже чверть населення, і досі є переміщеними особами. З початку конфлікту в Чечні, восени 1999 року, Єврокомісія виділила близько 220 мільйонів євро гуманітарної допомоги, і таким чином Євросоюз став найбільшим донором у регіоні.
Європейська комісія відкинула заклик Росії перейти на безвізові відносини. Як повідомила речниця Єврокомісії, Росія не має поспішати в цьому. За її словами, можливість перейти на безвізові відносини з Росією є в довготривалій перспективі. За термінологією Євросоюзу, довготривала перспектива – це кілька десятиліть. Із черговою пропозицією перейти на безвізові взаємини між ЄС і Росією виступив учора президент Росії Владимир Путін.
Дякую, Сергію. Сергій Драчук з новинами. Отож, розпочинаємо європейську свободу сьогодні у Великобританії, де прем'єр-міністр Тоні Блер оголосив, що в наступних кількох місяцях з Іраку буде виведена частина британських військовослужбовців. Це оголошення співпадає з повідомленням Данії повністю з Іраку вивести свої війська. Виступаючи сьогодні у парламенті, Блер сказав, що ситуація в Басрі, де дислоковані британські сили, не є ідеальною, але рівень безпеки в місті дозволяє на те, що 1,5 тисячі британців повернулися додому. В Іраку залишиться 5 тисяч британських солдатів. Речник Ради національної безпеки Сполучених Штатів повідомив, що президент країни Джордж Буш вважає британську ініціативу ознакою успіху щодо стабілізації Іраку. Держсекретар Сполучених Штатів, яка зараз перебуває в Берліні, заявила, що попри майбутнє виведення частини британських сил з Іраку, коаліція залишається солідною, а в Іраку розпочинається процес передачі відповідальностей іракцям.
The coalition remains intact and in fact коаліція залишається в силі. В південному Іраку залишається тисячі британських солдатів. Майбутні їхні рішення залежатимуть від умов в Іраку, але нашим планом завжди було в рамках можливостей передавати відповідальність іракцям і виводити коаліційні війська. Coalition forces would no longer be
needed in those circumstances. Оголошуючи свої плани в парламенті, Тоні Блер сказав, що може ситуація в Басрі не зовсім ідеальна, але настав час іракцям перебирати контроль.
Це не значить, що Басра є такою, якою ми хотіли б її бачити. Але це значить, що настав час для того, щоб іракці самі писали наступний розділ своєї історії.
Порівняно з Багдадом, де кожного дня криваво гинуть десятки осіб, Басра є відносно спокійною та безпечною, наголосив Блер. Від початку операції в Іраку загинуло більше, ніж 130 британських солдатів. Британська громадськість та політична еліта невпинно тисне на уряд Блера вивести всі британські війська з Іраку. Проте прем'єр визнав, що навіть в дещо зменшеній кількості британський контингент зможе далі виконувати важливі завдання в Іраку. The British forces that remain in Iraq
will have the following tasks: training and support to Iraqi forces. Ті британські сили, що залишаються в Іраку, матимуть такі завдання: вишколювати та підтримувати іракські сили, забезпечити ірансько-іракський кордон та транспортно-постачальні шляхи, і перш за все здійснювати операції проти екстремістських угруповань і всіляким чином підтримувати іракську армію. And be there in
support of the Iraqi army when called upon. Іракський уряд привітав це рішення Британії і заявив, що готовий брати на себе більше відповідальності за безпеку Іраку. Ви слухаєте «Європейську свободу». Тему виведення британських військ з Іраку ми продовжуємо в огляді європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах – щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі пишуть про плани британського прем'єра Тоні Блера частково вивести британські сили з Іраку. Хоча чимало оглядачів вважають, що не все так просто. Матеріали європейських газет на цю тему гортав Василь Зілгалов.
Лондонська «Таймс» пише у середу з посиланням на свої джерела, що Тоні Блер пообіцяє до літа цього року вивести з Іраку 1,5 тисячі вояків з 7-тисячного британського контингенту. Це будуть британські підрозділи з Басри, а до кінця року Лондон відправить з Іраку додому ще 3 тисячі військовиків. Але лише при умові, що все в Іраку буде більш-менш гаразд. Так кореспондент BBC Джеймс Ленддейл відзначив з посиланням на урядові джерела, що процес виведення британських військ з Іраку може загальмуватися, якщо самі іракські сили безпеки не будуть здатні стабілізувати ситуацію в країні. Хоча у пресі ще раніше з'явилася заява міністра оборони Великої Британії Деза Брауна, котрий запевнив, що до кінця 2007 року британський контингент в Іраку, цитую, «не буде рахуватися в тисячах», кінець цитати. «Таймс» також пише, що одним із факторів, котрі викликали такий крок Тоні Блера, є висновки аналітиків про неможливість створити в Іраку демократію західного зразка. Хоча Блер вже сам обіцяв колись, що британські війська розпочнуть покидати Ірак ще до того, як він піде у відставку. Впливова лондонська Financial Times пише у середу, що, цитую, для самого Тоні Блера, який перебуває на посаді прем'єра останні місяці, сьогоднішнє оголошення є символічним, кінець цитати. Чимало газет також пишуть, що наміри Великої Британії вивести свої війська з Іраку співпали з оголошенням американським президентом Джорджем Бушем про збільшення американського контингенту в цій країні на 20 тисяч вояків США. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
З європейських газет до європейської столиці Брюсселя. У четвер міністри з питань праці країн ЄС розмовлятимуть про проблеми бідності в Європі. За даними Єврокомісії, кожен шостий європеєць живе за межею бідності. Серед дітей ця частка є навіть більшою. Майже кожна п'ята дитина в Євросоюзі живе на межі бідності. Кожен десятий європеєць мешкає у родині, де ніхто не працює. У Брюсселі вважають, що члени Євросоюзу проводять соціальні реформи, але їх ще недостатньо. Наталя Вікуліна, докладніше.
Найбільший відсоток бідних, понад 20%, проживає у Польщі та Литві. У цих країнах майже кожна третя дитина живе за межею бідності. Найкращою серед країн ЄС виглядає ситуація в Швеції, де бідними є 10% населення. За словами комісара ЄС з питань праці, соціальних справ і рівних можливостей Владіміра Шпідли, для кращого соціального захисту країни Євросоюзу нещодавно провели реформи, які комісар назвав підбадьорливими. Однак, зауважив Шпідле, перед Євросоюзом стоять ще великі виклики в соціальній сфері. Так, ЄС має боротися з дитячою бідністю, включати до життя суспільство безпритульних, інвалідів, іммігрантів і етнічні меншини, надавати можливість працювати особам похилого віку, краще дбати про здоров'я людей. Ось що сказала в інтерв'ю Радіо Свобода речниця комісара Катерина фон Шнюрбайн.
Однією з головних цілей Євросоюзу є згуртованість у соціальній галузі. Це означає зробити так, щоб кожен член суспільства мав доступ до соціальної системи. Тож ми маємо надавати особливу увагу тим, хто перебуває на межі бідності. Це 16% європейців. Дуже часто бідність пов'язана з безробіттям впродовж довгого часу. Також діти, батьки яких не працюють, живуть у бідності. І ми маємо розробляти політику, яка виведе цих людей з бідності. Ми також бачимо проблеми старших осіб, бідність серед яких є вище середнього рівня.
Сказала прес-секретар комісара ЄС з питань праці, соціальних справ і рівних можливостей. У Європі також існують великі розходження в тривалості життя. Так, найменше серед країн ЄС чоловіки живуть у Литві у середньому 65 років, у той час як у Швеції середня тривалість життя чоловіка складає 78 років. Розходження є і в тривалості життя жінок. Так, румунки в середньому живуть 75 років, а іспанки – майже 84. Нині у державах Євросоюзу по-різному оцінюють, які суми виділяти на охорону здоров'я. Найскромніші показники має Естонія, що витрачає понад 5% ВВП на охорону здоров'я, а чемпіоном є Німеччина, яка виплачує майже 11% свого ВВП на медицину. Однак навіть ця країна не дотягує до рівня видатків на охорону здоров'я у Сполучених Штатах – понад 15%. Наталя Вікуліна, Радіо Свобода, Брюссель.
Політичні пристрасті. Навколо публікації рапорту про ліквідацію посткомуністичних військових спецслужб у Польщі аж ніяк не вщухають. Серед вказаних в рапорті співробітників колишніх спецслужб є і польські дипломати. Цими днями польське Міністерство закордонних справ несподівано їх відкликало до Варшави. Справу висвітлює кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Минулої п'ятниці, коли польський президент Лех Качинський оприлюднив рапорт у справах ліквідації колишніх військових спецслужб, він наголосив, що в документі зафіксовані незаконні дії комуністичних органів безпеки та їхніх співробітників. Виявляється, в рапорті знайшлись і прізвища польських дипломатів. Міністерство закордонних справ їм наказало повернутися в Польщу. Автори рапорту закидають останнім контакти зі злочинними групами, іншим, що писали доноси на польську діаспору в США, ще іншим навчання в радянських дипломатичних училищах. Польський міністр закордонних справ Анна Фотига з приводу цих подій сказала журналістам.
Без коментарів. Єстем відповідальна за...
Не буду коментувати цих подій. Я несу відповідальність за безпеку польських дипломатів. Все відбувається згідно з моїми повноваженнями.
В моїй диспозиції постępuję в тим względzie.
Фахівці попереджають, що співробітники польських військових спецслужб опинилися в небезпеці, оскільки вони працюють в гарячих точках, де діють миротворчі місії НАТО. Проте міністр закордонних справ Польщі Анна Фотига каже, що відкликання дипломатів не має жодного впливу на миротворчі дії НАТО.
Не робимо ніде нічого, що могло б заборонити безпеку.
Ми не чинимо нічого, що загрожує безпеці роботи НАТО.
Функціонування НАТО не має в цьому випадку місця.
Опозиція вимагає створення парламентської надзвичайної комісії. Про те, до чого може призвести оприлюднення рапорту, говорить депутат партії Союз Демократичної Лівиці, голова парламентської комісії у справах спецслужб Януш Земке.
Виявляється, що особи, вказані в рапорті, виконують іншу роботу, ніж ту, про яку офіційно повідомляє польський уряд. Це може створити серйозні проблеми для Польщі у відносинах з тими країнами, де зараз працюють офіцери спецслужб.
Відповідаючи на закиди опонентів, польський прем'єр Ярослав Качинський говорить, що справа ліквідації колишніх військових комуністичних спецслужб наболіла державі. Треба було раз на завжди, без огляду на наслідки, покінчити з тим, вважає шеф польського уряду. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Далі у нашій передачі. Корупція в освіті. Сербські професори продавали дипломи.
Слідчі підозрюють, що за гроші дипломи здобули численні поліцейські з Чорноморії та деякі працівники сербської поліції та інших державних служб.
День рідної мови. Половина мов світу в небезпеці вимирання. 30 років вишуканого суто європейського стилю Джорджіо Армані.
Елегантний піджак став беззаперечним хітом його колекції. Він і досі залишається родзинкою стилю Армані.
Поліція Сербії у вівторок заарештувала 10 університетських викладачів, здебільшого з юридичного факультету в місті Крагуєвац, яких звинуватили у тому, що вони продавали іспити та дипломи в університеті, в якому працювали. Серед затриманих і колишня помічниця міністра освіти. Анна Марія Рамач знає більше.
Група заарештованих викладачів брала від студентів хабарі за складання іспитів. Вони вписували оцінки у залікові книжки та оформляли фальшиві результати складених іспитів. Серед заарештованих є і Емілія Станкович, колишня помічниця міністра освіти та спорту, викладачка римського права, а також декан юридичного факультету Света Пурич, заступник декана та семеро викладачів. Поліцейська акція під назвою «Індекс», себто сербською мовою «Залікова книжка», розпочалася ще у червні минулого року. Поліція проводила цю акцію разом зі спеціальною прокуратурою, що займається організованою злочинністю. Міністр освіти та спорту Сербії Слободан Вуксанович заявив, що почув про цю подію в засобах масової інформації. Щодо своєї колишньої помічниці, пані Станкович, він сказав, що вона місяць тому подала у відставку.
Господи Станкович,
пані Станкович весь час була професійно зайнятою на юридичному факультеті у Крагуєвці, а під час роботи у міністерстві, як фахівець, повністю виконувала свої обов'язки, і ніхто не мав жодних зауважень щодо її роботи.
Міністр не пояснив, чому в органі уряду, урядовому кур'єрі, досі не оприлюднили акти про відставку Емілії Станкович. Студентська унія Сербії повідомляє, що вона і раніше звертала увагу на проблему корупції, яка присутня у всіх університетах у Сербії. Організація нагадала відповідальним органам Сербії, що поруч з університетом у Крагуєвці є ще і університети в Белграді, Новому Саді, Ніші, Косовській Митровиці, де також процвітає корупція. Але щодо відповідальності заарештованих, міністр Вуксанович наголошує, що боротьба з корупцією стосується усіх.
Република Сербія має стратегію за боротьбу проти корупції.
Сербія має стратегію щодо боротьби з корупцією у всіх ланках, так і в цій. Згідно з цим, ніхто не може стояти поза законом. І кожен несе свою особисту відповідальність. Через це вважаємо, що усі належні органи повинні виконувати свою роботу на підставі своїх повноважень.
У складу з законським облащенням.
Диплом юридичного факультету у Крагуєвці, як пише сербська щоденна газета «Політика», коштував від 12 тисяч до 16 тисяч євро. За іспит треба було заплатити від 500 до 750 євро. Наразі поліція перевіряє списки студентів денної та заочної форми навчання та аспірантів юридичного факультету у Крагуєвці. Слідчі підозрюють, що за гроші дипломи здобули численні поліцейські з Чорногорії та деякі працівники сербської поліції та інших державних служб. Кримінальний кодекс Сербії передбачає конфіскацію майна, отриманого як хабар. За хабарництво можна сісти за грати від 3 місяців до 12 років.
Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Білград.
У радянські часи цих людей звали найбрутальнішими словами, у той час, як їхніх противників підносили і ледь не обожнювали. Зараз же про цих людей і створену ними структуру здебільшого просто мовчать. Служба безпеки ОУН та УПА. Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.
Ми продовжуємо європейську свободу. 21 лютого – День рідної мови. Запроваджений ЮНЕСКО 1999 року на знак солідарності з тими, хто 55 років тому віддав своє життя в Бангладеш під час демонстрації протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. Починаючи з 2000 року, цей день у світі відзначають регулярно. Яка доля чекає в майбутньому ті з понад 6 тисяч мов, які ще існують на нашій планеті? Чи глобалізаційні процеси сприяють їхньому зникненню? На це запитання немає однозначної відповіді. Тему продовжує наш київський кореспондент Тарас Марусик.
Відомий український мовознавець, член-кореспондент Національної академії наук України Орест Ткаченко у своїй книжці «Українська мова і мовне життя світу» стверджує, що, цитую, «незважаючи на часткове зникнення мов, у світі весь час з'являються нові мови. Багатомовність людства – явище нехвилеве, не тимчасове, неминуще, а таке, що весь час супроводжуватиме людство». На відміну від попередніх століть, коли безслідно зникло чимало мов, 20-те століття характерне тим, що в цей час почало розвиватися нечуване явище – воскресіння померлих мов. На цьому тлі вкрай анахронічно виглядають прогнози вимирання національних мов людства, що їх має витіснити якась загальнолюдська мова, в ролі якої декому вважається одна з сучасних так званих світових мов. Кінець цитати. Наприклад, Орест Ткаченко зазначає, що поряд з такими великими германськими мовами, як англійська і німецька, переживає бурхливе відродження фрицька мова, поширена на території Голландії. Інший член-кореспондент Національної академії наук України Григорій Півторак вважає, що стан української мови в Україні не є критичним, але заслуговує на пильну увагу. З огляду на те, що, по-перше, не вдалося зупинити русифікації, а по-друге, на процеси глобалізації, які сприяють все більшому поширенню англійської мови. Для цього, каже він,
треба чітко визначитися у владних структурах, чого ми хочемо, яку Україну ми хочемо бачити. Україна повинна бути українською, а без мови у всіх сферах життя такою державою побудувати неможливо. Не може бути самостійна держава Україна і домінувати мова сусідньої держави. Це абсурд.
Відповідаючи на моє запитання, яка модель мовного будівництва підійшла б сьогодні в Україні, Григорій Півторак сказав.
Я думаю, що найбільш підходить нам модель Прибалтики, литовська, скажімо, латиська і французька. Мені імпонує та ситуація, коли за дотриманням мовних законів треба чиновникам, хто відповідає за цю ділянку, нести певну відповідальність. Не тільки декларативно, бо інакше гої декларації нічого практично не дають.
Григорій Півторак, автор книжки «Походження української мови», переконаний, що визначальним показником часу зародження конкретного етносу з усіма його характерними ознаками, включно з мовою, вважається культурно-історична неперервність його розвитку. Після великого переселення народів і падіння Західної Римської імперії, зазначив Григорій Півторак, всі, хто був у зоні її впливу, почали формувати свої етноси і мови. Тож історія української мови розпочалася синхронно з історією інших європейських мов. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
У Празі сьогодні відкрилася виставка фотографій української народної дерев'яної архітектури Закарпаття і Гуцульщини початку ХХ століття відомого чеського дослідника, етнографа і журналіста Флоріана Заплетала. Ініціатор виставки – Українське об'єднання «Рута» в Чехії і Словацький інститут у Празі. На виставці бувала Оксана Пеленська.
Чех за походженням Флоріан Заплетал був вояком австро-угорської, потім чехословацької армії. Він добре знав президента Масарика. Після приєднання Закарпаття до Чехословаччини в 1919 році Заплетал керував чеською пресовою службою в цьому краї. Під час своїх подорожей по Закарпаттю і Гуцульщині, а також етнічних українських землях на південному сході Словаччини, Флоріан Заплетал невтомно робив фотографії. Він був зачарований українською народною архітектурою. Свої сповнені вражень статті й фотографії з подорожей публікував у тодішній чеській пресі. На думку відомого словацького вченого Миколи Мушинки, і нині, майже через століття, фотодокументи Флоріана Заплетала не втратили актуальності.
Фотографії Флоріана запитала інтересно з кількох аспектів. По-перше, з історичного аспекту. Друге, це з аспекту етнографічного. Він фотографував прекрасні дерев'яні церкви, більшість з яких сьогодні вже не існує. Третє – це з художнього аспекту. Дійсно, незважаючи на те, що запитав був по спеціальності, ну або за професією військовим, але він був визначним вченим, за перше історико, по-друге етнографом, але перш за все мистецтвознавцем. І сьогодні, якщо ми хочемо, наприклад, відновлювати стан дерев'яних церков, так без цих фотографій важко обійтися.
На фотографіях ученого також люди карпатського регіону – гуцули, бойки, лемки, життя і долю яких дослідник добре знав і інтереси яких відстоював. Наприклад, завдяки старанням Флоріана Заплетала вдалося врятувати від руйнації церкву Пресвятої Богородиці з початку 18 століття зі східнослованського села Мікулова, яку перевезли до відомого курорту Бардіївські купелі. Фотографія Флоріана Заплетала свідчить про те, як тісно переплелась історія чехів, словаків та українців, і як дбайливо до цих джерел потрібно ставитись. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
У Мілані, де проходить тиждень жіночої моди, відкрилася виставка, уперше присвячена моделям лише одного дизайнера. Такої честі удостоївся один із лідерів модельного бізнесу – імператор стилю Джорджо Армані, котрий відзначив 30 років своєї кар'єри. Представлені 600 моделей одягу розповідають про розвиток його естетичної філософії елегантності. Наталка Кудрик.
У 70-80-х роках Джорджіо Армані прославився революційною концепцією жіночого одягу. Використовуючи традиційні чоловічі тканини, сіренький класичний костюмчик дизайнер перетворив у вишуканий костюм для ділової жінки. Елегантний піджак став беззаперечним хітом його колекцій. Він і досі залишається родзинкою стилю Армані.
Жінки, одягаючи піджак від Армані, виглядали жіночими, привабливими, але піджак водночас підкреслював їхню авторитетність.
Стверджує Рената Мілько, авторка біографічної книжки про Джорджіо Армані. Елементи чоловічого одягу дизайнер втілює у жіночі речі. І навпаки, плавно фемінізує костюми для чоловіків з особливим арманівським смаком. Для вдалого результату великому майстру достатня обмежена палітра кольорів. Його дефіле часто називають тріумфом елегантності, як жіночої, так і чоловічої. Коли у світі моди вирує суперечка про те, чи не є сьогодні моделі занадто худорляві, Джорджіо Армані вкотре виступає на захист природньої жіночності.
Super magre non sono accettabili, sono ragazze senza vita negli occhi, quindi mi dispiace molto.
Надто худі моделі неприйнятні. Це, на превеликий жаль, дівчата без блиску в очах. Я ніколи не випускав на подіуми таких жінок. Сучасна реклама часто демонструє фотографії з подібними образами, де погляд моделей зовсім порожній. Саме це є дуже негативним явищем сьогодні, а не те, що одягають сукню на жінку, котра практично не має грудей. Така реклама подає негативні образи молодого чоловіка і молодої жінки.
Un'immagine negativa del giovane uomo, della giovane donna.
Кілька років тому Армані разом з українським улюбленцем Андрієм Шевченко відкрив свій магазин і в Києві. Учора 72-літній модельєр заявив, що готовий продати свої володіння покупцю, який запропонує ліпшу ціну. Нині концерн Армані оцінюють у 5 мільярдів євро. Суму називають астрономічною у порівнянні з обсягом продажу у 2005 році, що становив 1,5 мільярда євро. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Сесійне відтермінування і блискавичні рішення, що пообіцяв Криму мер Москви, відсунувши початок роботи парламенту на 2 години. Тарифні війни і регіональні ноу-хау Дніпропетровськ, Харків та Луганськ рубають комунальний вузол кожен по-своєму і зі своєю швидкістю. І кохайтеся, чорноброві, та не як у Львові у день рідної мови популяризують державну. Про це та інше у панорамі Свободи сьогодні о 20:30.
І на завершення європейської свободи короткий випуск новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. США закликають Україну ретельно і швидко розслідувати акти вандалізму на єврейському цвинтарі в Одесі, що сталося на вихідних, і притягти винних до відповідальності. Президент України підписав закон, що забороняє приватизацію газотранспортної системи. Блок Юлії Тимошенко планує продовжити блокаду Верховної Ради завтра. Уряд обіцяє підвищити мінімальну платню пенсії з 1 квітня. Прем'єр-міністр Великобританії оголосив, що виведе з Іраку 1600 своїх військових. Єврокомісія відкинула заклик Росії перейти на безвізові взаємини з Євросоюзом.
Сергій Драчук з коротким випуском новин. Це була передача «Європейська свобода». Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами до завтра. Шануймося, говорить Радіо Свобода.